Antoni Blinken seginna tɛnɛndon Israel jamana kan a ka taama kuntagalajan kɛlen kɔfɛ arabu jamana caaman kan. États-Unis jamana kan ciladen n'o ye secrétaire d'État ye ye kɛlɛ ani fitinɛ caaman lakodɔn min kɛra ni gwɛlɛn ani mugujuguw cili ye a waati yɛrɛ la tuma min na a tun bɛ Israel. A tun taalen don taama la walasa kumaɲɔgɔnya ka se ka don ani u ka jamanatigi dankan Benjamin Netanyahu u ka lakanaso cakɛda o ɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ ani ka fara u ka lakana ministiri yɛrɛ kan n'o ye ministre de la défense ye Tel Aviv. O sigida walasa ka se ka tasarali kɛ ka taa Hamasi maramafɛntigi jɛkuluw yɔrɔ minnu kɛlen don ka kɛlɛ bin Israel jamana kan kabiri Oktɔburu kalo tile 7 san 2023 n'a kɛra sababu ye ka mɔgɔ 1,400 ɲɔgɔn ni bɔnɛ. O kɔfɛ Israel jamana finitigiw ye mugujuguba kerun ka taa bande Gaza fan fɛ mɔgɔ 2,750 de ni bɔnɛna o nɔgunin fɛ ni a fanba bɛɛ lajɛlen ye dugudenw ye. N b'a fɔ aw ye nin bena kɛ kɛlɛ kuntagalajanba de ye nga an bena sebagaya sɔrɔ ka di Israel ma ani bani Israɛladenw n'o ye jifuw ye olu fɛnɛ ma fɔɔ ka taa se u ka taabolo an dalen bɛ min na jamakulu fila ni ɲɔgɔn cɛ. Nin kɛra Israel jamana ka minisiri min sigilen don u ka lakanako kunna ka laseli ye Yoav Gallant a ye min lase Blinken ma u ka lajɛrɛ sen fɛ Tel Aviv. Ameriki jamana ka ciladen ye a jaabi ko k'a ka jamana kɛlen don k'u kɔkɔrɔma don kosɛbɛ ni a ka sariyaw ye min yelen don ni jagoya ye ka ɲɛsin Israel jamana ma a ka se k'a yɛrɛ surunna don. Aw bena dɛmɛ sɔrɔ ani kɔkɔrɔmadonni sanga ni waati bɛɛ lajɛlen ka bɔ États-Unis jamana yɔrɔ.